Kuni ya tie
ya tipirebu Nyami na sem ye mkwa Tie Epepu wawu Iwu fifu yina
Minu ya dofo Jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe Eruadin shira wose wodi uredu ya tu hana utie ye Aya Television International ne Transworld Radio 4 na akabo mu asheda ahyehye Bible mu adisua ni diso ni diso yi de brewi tie yen samri ya jua de bia kosi fia de bia na ko Bible mu school wo radio so Eruadin shira wose wo tie ye
Momaye mompaye Osoro hine yeda wase bebere se odi na dey akye kwa Yeshia o nasi bim Eruade yesere ho no mu enhunumu ya yebetimi dia kanwasem ene de yebeti ase kan ne atifu nyina ho na boye ho ban na manya osoro abodo yi eni ewo Yesu Kristo din mu amen lofu ye ni aje bebere se ne kwakan ye ho wo babu mu na nti ejumade mu kosoa ne ye nti nkosi ase na Eruade beshira papa papa ene ye toa ya himfo adesua no so na yesua ahemfo ngometo so mienu eti nkron Yadi frinche mu baako no abaka kosi etidu enchimu aduasansia ho. Asempo a edikan wosra yehungo ednesi Israel so hene. Woni mse na anu adusua yesua ya yensua biem na edisi se. Na ohina hezi ye koyezir e kosra yoram. Esanso opra wo kumu no. Na yenhwe de si ye. Etim kron chichemu baako ekopemu nan. Eno difo Elisha efre difo manu baako ka kire ne se. Babo so na fango tuwe ikura unsem. Na kora mod Gilead. Na so udru hwa. Hwishwe nimisi ba ya usha fatba ye huo ho. Na kumu. Na mana ensori mfini ni anumu. Na fano kwa empia chile pinye numu. Na fango tuwa no efi gune tifi. Na kase. Se ura desi enye. Masrao esi Israel so hine. Na hini epono nebjane. Nenyina. Odifuo abranti eye di ilasha shaya niso onyeno. So wahia, Elisha uhui, woye na adia, ono, ono, otono buwasi, ye na adia boko, nya adia, omano ye nyinam nyinam, surunkubia, dino, woye na adia. Ndi waso ukona kwe ye, dia uye nyinewi ya, so janifi wakura kura. Ebi, anka haba jinse, anka, osuma abra antie saano. So onko nkosira, ohine no, engono. Anko, nuwa be na adia. So beka ya, Samuel, nuwa ne simpa, pa, 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 nkosira so. Ena onwansu no kosira David esi ne hine enti bia nka abajeni sa na sa Elisha wankasa na wiye odifo kesie na wankasa unko na unko sira ohine ngu nso somaye obekase obepese nko onwa besira ohine no nanso anya ne sa osoma odifo abranti bi se onumum na nko kosira yehu hine ena oyie na kokuom eni somayem wenti ena jama osoma abranti no abranti de obi mfa bibi sa nzusu no so ko bibi asa Enti no na ompese wey ne bedwem na nkrofo ani aba ne yesuma no no so ene de yesi ne hene no so abrante de obi ntimi mfa sade no susu no enti de koba ene se o maye kosra ye hungu esi ne hene o kan nkrofo no a na moja ewo won sam no hu bipa wo tresemu na enso onyakopon efa no de ne ye ne pe e o kwan bi so onyakopon kan se obetwa obema bi ye firi ha fie Wonya bakumpo ebo Israel fi. Saje hui ene onam no so edi sa adwuma no. Yenhwe ayemfongum a etoso mienu etinkron enchemu nkron ekosidu. Na meye aha fi se ne batba yerobuam fi ene aha ya baba asa fi na kramaye bedi Isabel nam. Yezri asase so na obi ene ho a obesie no na ohini epono no edwane. Enti Jezebel so entimi anwane. Onyame atemu enti Jezebel so entimi anwane onyame atemu esa na tirim ode nsem ene enkomsha ne ahyagu ne tiriso sasa na beyi ne nti enchemu dubako ena yehu efre di ba ni wura nko anjen ena obi ka kire ne se eya na ade nti na obodamfo yi eba wo nchen ena o ka kire won se mo amu ni mo beema no ene ne nsa nkeka ena o se atro ka kire ye ne ena o se na o ka kire me se Se urade si enye, masra ongo, edu esi Israel so hine. Ena woye ntem, eyi wantuma, edishi shen na sinche diye nwa aso. Eno shen tuturubente se, yehu adi hine, Ebra wa nomu hunu se ya sra ye huhine no a e no bia keka no ho se obeso ofiri honum e no mko hyene totorbento kan se yegu adi hine yegu adi hine meken na Joram so eyare wo Jezilo e na Ahazia anso ko honum akosra no entina dien e na ebesi wo Jezilo efise se de kro en dien chebia obehu afi yasempa ye drusu yehu ekum Joram na Joram e wo Jezilo no na onim se Yakobon atu na de so dada afi Yakobon di yehu nsusu esina na emuse Israel hene enti Joram ne Ahazia Yuda hene no ensra hwenmu no ohwefu bi di amanebo ebi bai se mehuno ponkositifu bi se won mo ba enti Joram esuma ma woku bisa won se mo ba na sumdwe mu ana ana se mo ba de boni mu se nko obeyi won ano no yehu hyen se oni na chi ohwefu a otosu mienu nso Eden kra a atisa ebre Joram bi use yenhwe san kra no ewo njichimu adu no honmo na oyemfo ne kan se wodru won chen enso won san ma na okaponko se de nimsi ba yehu eka no na okan dende pa abofu a won musuma won yi so won munkoshia yehu no won ma san wa chi amfa kra no amre ohine no Eden tra efise na yehu e ba be kuno Enti Joram, eni Ahazia, etina anti ase nemu, eno anomu edikoshia yehu. Ejishemu edi unu mienu. Ena Yehoram, ehunu yehu no kase. Yehu asumjiena na nosi asumjiena dien. Se wuna, Jezebel, ejama mo, eni na beyi grobe bre no kosui. Ebit miya kasumjiesem. Woti asuma wakachire no. Uma me beyi, na beyi grobe bre ba wodi, ne timo odin sem, eni na beyi sem. Sasa subai eno waje sho meyi sua o meyi betmi atena wasumdwe mu o ma mba o ye nkwafo bia nkasa asumi emfa ne hema ahoda enti ehono na Joram ehunu se mhm yehu tietua onya domo obeye onya memoye obedi ejemu adionu miensa ene adionu nan ena Joram edane ne nsa edwane ye no kachira Ahazia se Enkon konsanse muni Ahazia ena Yehudi ne nsa eso jemu etubo Joram abasantem ena jianu hwire na kumem ena ohwire ne tiase na mu enti bra na Joram pese odwane no Yehu yi na dwan etoy ede hwire ne kumem Joram no ana ono azu ne san din de Joram no etoda bia ya na esanse sanenso nipa kro no aho asem ne yeka no ewa hibuka san mu no na ne nyina echira de kro afi ye ntwaso Yehu ekum Ahazia. Bota intia, Yehu ba Jezri se obekum Joram no. Ene ni ebe hui. Sabre no, na Ahazia e srav Joram se die yedi kanyi ehunu no. Eno odin ho eko boy yonko boni yi. Ahabu fiifu. Ena Ahazia, ebu abone ewa mre boni mu. Yenshe enjimu edyunu enso honu no. Na yuda hini Ahazia hunu yeno ofa trumu edan kwansu edjaneye. Ena Yehu tino, eno kanse. Mumo anonso tiasia na mnumu. Eno yesa ger, afroya ewe yibli ya mhono. Ena ujane kwa Megido. Eno kugu woho. Enche mwedi unungochi. Na nenkwano, edi neno na mtiasia na mu eko Jerusalem. Eno usie nesie eka neja na mhono, David Krum. Afi yehwe diye tuasue. Yehu, ekum Jezebel. Enche mwedi asa. Ena Yehu ba Jezreel. Ena Jezebel ti ye no, o ki kane ni huwa dubri. Eno si seni ti. Eno shwe mpu mu. Obe ye ebe pende kunu yi, di eno woye. Wini misa Jezebel di ye, ni hon sembe bri. Afi kura mpu no openti penti ne nimu. Oye ne nimu kama. Mi ni misa no oye sa na se, ema no ba honu ma odi achamu omwa. Minti minchilara. Afi ye dru Jezebel, o hima anwa. Nani kum e hupa anoso. No yo baby ano ye moja pefo pa ni sumo dem fo ne yurem fo pa. No fradishi busiem si dom hine edball edbail baba. Jama no ye ema ho fefo a no wono mo ho sa amre no mu bia. So hwa bakose mu a. Ebe se no kasa ama ho fefo yi ho. Na megidi se ebetimi mpo edna ho fefo no mpo atoto ebidem che se Helena, Ofi Troy, Anne Salome, Anne Cleopatra, Anne Katrina, Ofri Medici. Sama ahu mfefo na yatu wa mwonka ewa bakose muno. Mejisa jamana Jezebel enzuka hubi. Na brea Ahab Eni Jezebel ware yeno. Na yadeshi ya wadi eche yinpa. Nye nye nyagro. Popopin ya ekwa osu ono. Nye nyagro kwa. Enipe kunina anu wawo menu mienu mu. Ena na wawo numa wakabu mwobe wale. Enti adeshi se mbusu wapa. Ya edi enyeme edi mu na enimunyamu mu. Ekwa osu wasepa. Na elia mpo enyahu mfunsu biya sabre no. Fratamfu anu wawo manu mienu munu. Eji wawo numa niyipa. Abra anu wawo wale yeno. Ni awase yedika hone se. Sabre no. Na sumu atu mfuo bebre nsu wa ponto wana se. Wano mwani jima ano brosofi. Sano wano mwani mdiye wani mu. Yebe koso wanyina. Enti dana diya mijisa. Abonsamu edi niko tupa abe transebi. Ema na niji pa. Eda. Ahab. Eni jazibe ware yeno. Na yensu abofu wadi ya umusu nye. Heavy na punu nyina. Hevire huye. Sade nkebe ya yefrado mana ebono. Afie yebe dani ya ye. Sano osuru humu sa wadi yenu. Minimu wa wadi asu diyebisiye. So nyankupon wefya wadiye na hunu mu, sa mu mienu mu kambo mu unu. E di adipebi ebe bre nyankupon hiniye. Anase e di oseye, ena ebe bre nyankupon hiniye mu. Minimu se diye wawariye no, ebe siyaye. Se dano osuru besun, heaven besun, anase obon sa mweni beje. Nenso e wiyasu diye, omu hunu kwa mufroso, se diye wade debiya no, entu wani mweni je. Adentina e wiyasu hunu adiye se ebe yeye kwa enso. Na heaven, efene se enye yeye kwa enso. Adentra. Onyankopon de ohwe akomam nanso onipa de ohwe ade ano ano heya eni heya de tue niwa ene nipa hwe na nyankopon de ohwe akomam Jezebel eka ma wonu mu wodin pa wa abakosom ne hubi oyobi a na obomodin na otumi diso na na oyoba ai no wodin pa ba den den pa ene ya kam jiso obeka sa women's rights for me ibi ho ma mema ya tijina ne mpese ye kan ye ho hwe mema ase Inisi otu mi bwane eno, watye nenka, ewa ahini emi ensem. Ndini di treko echi di pa, empo tra woni uwechi. Fesa mti ase siya weweda da da subi bwane din. Ne bwane inti, mi bwane din se se. Na brabo bwane eno, ebe dani ebe mpo etu honu, yedini din buube. Wadye udro, ebe ura baku se mukura. Tresa mno, eye din woni din bwa huwa, kwa pi mse, ye tre babu ninyi na ewe, na nidin sako pie muwe di se mnumu. So, Enti bebi ya uwe ya mifu mwa ase ya nidin bebele uwe mwin. Afeo kwa ya disa mwa ya bebi ya babo ono nsusua. Nidin sa ashe mho. Na nidin ni chile bibi. E chile se ubi ya ongware ye nane hotie. Ude wa ya hwe asem. Edin jazibe eno. Ya sina se chile ne se. Ubi ya ongware ye. Ana ubi ya nhotie. Ayesu weda bibi ya dia. E chile se na bibi eto sini ewa ni nipedu ye mu. Sese na uyu ubi ya na onchilate nka papa. Na oni ya kono. Nansu no yoba na no ho feyi. Na na otimi twetwe mema pa, ye kan brofu kasem a no ye very attractive. Otimi twetwe mema ho odinfo bebre to nsem. Na na adwempa bi ani ni tirim. Obi antimi ansi na ho feyi hukwan. Na hab esu kokoto so afidie nemu. Odi ahab so edi atifi ahinie no so. Agye so watimi akonka ni kunu dia. Na ni kunu so na ye ohine wo honmo dia. Se ne ono na edi ade. Etes si papa 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 papa. Se mebi ya yu onu mhu uhunte duye chiri. Ya ye diye kuno no moso. Ni emre ye huwase. Na yetimi eji tumi yekuta wa onu mnu kurampu diye. Otintim baal somno ewe Israel. Eno ade baal edifo beze ahanay edi unumu. Ene busumi edifo ebe ya ahanay ebe Israel. Na oyobia. No yene nyeme nye denso pa. Oja fye guo nye nye densem. Jezebel beyi. Eno kum nyame edifo no. Onana na obata wade a ne baba eware wo David fie no achi ehu enti mfie bebre no a no ye ahab futufuo no ne pe ene di so obi enti mi antia ono de Jezebel no beka ende opese wo ye waye no huti so obi abakosemu obi ani efense Lady Macbeth ewo Shakespeare enguma ochire ye no baako mu na ono so ewo sa nguma no mu a ono so epiepiani kunu ama ne kodi ewu no Afei wote so obi a friend sa Clitemnestra no no so wo Greek fo ngoma no mu no ono so na ne boni dosun yi ni so emre no emuja hwie gui pa obi antimi ansi ne kwen kosi mrebi winim na kwae te sɛde ne ma ne ma wo ye ni nyina na esu menyankopon ye nyankopon enye ho hwie na nsu nim nyankopon mre ene ye mre pa o se nyankopon kasa ya enkaso afa ho adi awie no Isabel ye ne bone kese nyina awie. Woni bone kese ba ko oye ye mamen kai obiem. Oye oye Nabot ewu ho hyehyeye se de be ya Ahab benya ne bo betru no. Saboni ya oye ye. Na ye wudi kese pa na ye bone tantan pa osukura no entumi anyedin wo ho sa fe die oho obei wudue bo. Yakopo abotre sign. Ena osuma Elias onko kanatemu. Akonta boda no bae. Enka so fa ho adie o, bone no a wadie suma no, nipa no a wokun no die suma no. Enka so fa ho adie o. Mogya hwiegu no a waye no. Abɔhwe mebirbe no a waye no. Sɛ wankɔ Awurade Yesu Kristo animu a, enka so fa ho adie o. Nipa kum, enipa ho konkonsa, ɛne nipa na wo yeye, ɛma adepa bi ekuta wo mohwere wo no. Enka so fa ho adie o. Atemu dan beba wate. Ne edi kan no. Ahab ene wuye. Ene nkrama beta fere na kuro ti se de edifo ne hyeh honkom no afei ene na edru Jezebel soso nti obetwia fa no so atietia no so ma nkrama so bedi ono so nam akodru pempen so bia ebi nkampu no wakosi sabre ya me kasene no na hab edikan wu be se emfinhie du na yachi enti na Jezebel ajune se ho so de onyame aso mo kan ye no media memum de me oba Jezebel de ya de ebetumi abamu Ya sha mi hun kom se mi soso me wu na mi moja enkrama beta fita fredie na so mi na mi kru wu ye be se 14 years ni na di e biem enti na ompusu ye kra wanfo nyankopo asem na anyehu okoso atena jezire adwene se ni kru ahabu wu no de jamane ye nkwanhia bi keke enya de aye de nyame nipa kan ye enti na bebe mu na oje se hwee nye no na so nim se emre bi wo hwa Watwere ni hirin wa braba fo na nyina mu a ene sa amra we twem kakra bi nyenkenkan sa amra no Galati fo nguma no etinsi anchiche munsun mon na da mo ho onyankopon wonsi na twetwe evise de nipa guo no eno a na obetwa sa amra we e na meka ho asem no ya twere ni hirin wo ba bia na ewiase afo na nyina bibie mu sa amra we e da so aye adwuma Bwani aba Isabel eguye no. Eno hon aba. Eno hon faso. Ena no wucha no. Afe ye mfa luka etinsia njiche mu edu ya sango chino entu aso. Unimde duduwa. So ugu aba eba oso. Ye nche. Njiche mu edu ya sango chi. Mwoma nwa mamo. Susukura pa. Wemi aso. Nwa woso. Ena ebuso. Eno wadibegu muntume mubiu. Na susukura amudi suso no. Eno anu wadi besusu ama mubium. Suwa hun, saa mra we miye nuni. Udia dia, udia sama, ucha sama. Udia olonka, ucha dia buru olonka. Chese, dia ye ma na ebuso. Minim, abapa ugu. Saa abapa ugu ono, ube chanu mohon. Minim, bonia bansua ugu. Ugu ababonia, ube chanu nsu mohon. Ebine si, Ewo Jezebel famu yo. Enti de esi ye na ya de tantan pa na ya rehosem bia, esi wa bakoso mu pa. Na ya wudi sem tantan bia na Nyankopon ni nyi ho kra. Na e tan bro so. Na ya kyerɛsem no fam bia e tan papa. Na Jezebel ayo hima, onti ne pam ewo Jezebel ahimfie ho no sabre no. Sabre no, enkom hye huhu a Elia hyefa na ho no nyina no, na nya mam. Empofri mu a wonko bie nani a. Ya woke kan animu adibre ya edi painti ahodo eyeye nanimu ya wonko hwa ti ase nan bi ene ba no so ntem so yi eda na duru so no yehu na na okane ti ase nan no bubu na wokaba sabre no no wadi kan yakuma hemfu mie no dada yuda hene no ene israel hene ene afa Jezebel eba Joram enti die no yeye eno ane se Jezebel ti ye no kekan ani hu adibre na ohyehye ni ti no ohwe mpuma mu Wahima dwe ya no wadwene se obetumi na ho ofe achi de ode ba ne so no bia no obi a oba bia so oba na se maye me ho kama na so make kama ni ejima pentia maye se dia ohunu ma ho ofe no a de oba bia no onnim se na nyankopon honhom e wo jehu musa abre no a ode atemu efiri soro e na eba no so se se ya meka se ne de na Isabel anyini ya ne na kura mpunu e di be se emfie dionum emiensa Enti no anaso nyo bebu nubim. Se se diye no wababiru wapa. Enti nyadiye bia ne nkune, pada ne, lavenda hodua, otichugunu huno, ebe tumi ama abiru wei. E jina ni naso wate seka neno. ohwe mfuma no mu no ena ohunu ye wuso oba ena odi na ada ashiase ye hwe na ada no a odi shiase eno ewo enjichemu aduasa ba ko hono moen ayemfungu metosu mienu etin kronjichemu aduasa ba ko na yehu dru epuno no anu no oka se simria okum ni wura no enya azumdwe eno mane ni sohwe mpuma no eno ka se hwan no wo mafa hwan ene piemfo baenu ana baasa efrihwe no eno ka se monto no hwefom eno to no hwefom ena ne moje bi epete ofasi no ho ene aponko no ho eno de tiase nam efa ne so afide obai na wie ya ba de eno pa kire ne se ye ntumi nka mum na ye nkeka na o babububui ye ntimi enka mum na ye nhwe se de ebesi aye no oka so obetimi de ne na ada no aye bibi o hanmo enti is Jezebel asem na ode ba na mpusu ye kukura wa nya hu mogboro bi ama no Jezebel so amon hu kura wa amon hu kura wa mu no yo kan mum ne se montu na ntwene fom ena epiafo no eto na ntwene fom fira bansuru no so ebe hwe fom se brim Eman mu paye ti se watermelon bia yali fritu esru hono mu abe hwe no mu se pa na paye weni ade a ehu enyan ne twamfo ni kese pa wa atorenchem ni nyina abakosemu yo bi kan ne se sadi wo yesi yempo de ebi kurampo nsi wa abakosemu da ebi nsi da kra ohima de na ye de ani de bia ese no ema no ebre bia enchemu aduasa nan ena ohyeni mu ena odidi ye na onome ye na kan se munkonkohwe oba awadome no no na munsie no fise oyohene baba ena okoso okosie no no wonhu ne hu ba bia jine tikwankura ene nan ene nsaye munkwa na naka ena sanbe ka kire no ena kan se ewurade asem onam na kwa elia tisbi ni no so kan no ni se jezuria sasoso ena krama bedi jezebel nam ena jezebel funu aye se ewurade do emfufun ani jezil asaso no so na wankase Jezebel nie awreho sem wahu na wie ye ede na yehu etimi di aduane ma ne hotɔ no mra okoye sa de okoye sa ni nyambransam wie ye no se de obi kan ye no na oyabo a owo nipa honam Jezebel wo no na otesa abo a onipa honam na oye obi a che se etrimo den ye ukase mafa no ase owukura a wo se yagye ani eto party wo ho na jehu eyo sani dindin bia na oni ma fa fesem die kura nya no wa ne opedindin bia ewo nu mu se obeye de opeso ye no oye bon oye de opeso ye bia na obeye ya no wa pro no ase ye die na wie tantan no e ba yaara ebra yehu esuma na kwa so ngosie jezebel ebra yehu esuma na nkwa so ngosie jezebel no na nkrama na dini nam dada enkrama no die dia no papa da no die minim so enkrama no je o mani pa na nsuminia osoro ansre isa wenti sa na ensunsu ebia okano ebia na okano heaven hodo mo se de edisem no eka se wo be kana daachi no ye nhwe edisem etidon kron enchemu mienu hodo mo edisem etidon kron enchemu mienu efrise na temwo eye ne kure ne tene so bu odwamamfo kase a odi na odwamamo asse asase no aten eno to ne nkoa mu jaso yure ewo ne nsem Jezebel ehu asem na ye kan hasi no enti ebra na temu ebaaye no osoro ansere na osoro nsu ansun efise atemu kese e na aba no so no afi ye nto aso wo etidu honmo aha fie aten ahemfo ngum etaso mienu etidu enchemu baako ekosi miensa na ahab ewo mabema edioson ewo samaria e na yehu etwetwe nguma ena osoma ma wode ko samaria ko majezu fu asafo hene mpenimfo ene ahab majejefo no se na afi se nguma eka monsa se muwura ma ewo monchen na entiase nam ne ofasuo mu ekuro ene akodi aso monchen munhwe muwura ma no mu de oyɛ ne de otene na monfa ntena na gya adwa no so na monkoma ne wura fie ahab fie no no enti yehu ema ahab mana konya wɔnɔ ndibɛ pre enya Israel hini no ediɔso no ba kumpo entumi ani yehu amfa amwani ena Israel mpanimfo esor kumma ediɔso no ede chile se, wano mu wo Yehu afa. Enche mudu bako. Na Yehu, ekuma hafie nipa wakaye nina jaziri nini nipa kesi eni na menifo, ena sofo nina kusi se, wanyano obia ma wemfri muemfri kura. Washi womu nina ase, otori womu nina ase. Afie enwe diediho, Yehu ekum Yuda adeshi enoso. Enche mudu mienu, ekusiru nain. Na osori simko Samaria, nuo nyanhefo danya, wasisamu enyano hon. Ewa kwenu mu. Yehu, eshiya Yuda hine ahezi enyano mu, eno kase. Mwanyano mne mu, eno se, ahezi enyano mne yen. Na yesania kwa kwa hwe ohine ma, eni ohima manu se wate sayin. So wate sayin, eno kase. Mwanchi wa nikain, eno wachiri wa nikain, eno kumkumu won, okumkumu won, enyansi sada anu hon, amna hon. Enipa edua na mienu na wanya wo mu bia enti jumedia wo dije huibedi ye de enya sam ketua okunkum ahafiefu nyina shea hezi asoso nkrofo ase eye ukase mebre ono de yakopon de atemu na suma no eno bae ebediye enti bra ye unam kwanso a okɔ Samaria na okoshia Rahab ni Jonadab yankinkan sasemi ewo nchichemu edunum hɔnom no Na ofri wa okro no, unreka ba, Jonadab se, o babeshi ano, eno chia ano kache ni se. Womi huwa kumapase diye miwo uhuno. Ena Jonadab se, etisa. Eno se setisa ya, chia mi, eno chia ano, eno mano so efro kwa ni chenti ya se na mnumu. Eno kan se, ene minko, nako hui ni mkuna mechume uradi. Eno mano etisani tia se na mnumu. Eno du Samaria ano, ukumuni pa wakama ahab, Samaria ni nina kusi se osei wong. Sedi Eurade kachire no no. Asuma meni jihon pala no. Sedi Eurade kachire no no. Eurade na disa asuma no ma no. So onko nko kumkum sankrofoni nina na temu umra wonsu. Eti Yehu, ekum bala sonfono suso. So akinkan efidu ngwa chia kosi dunkru honom noa. Okumkum bala konfono suso nina. Pipasa adi nina efri honomo. Nensu unim. Arehusa mnise. Unyanko pon nam Yehu so eye sanyema wese nim nina. Nensu Yehu eko nentwi basumu so kenka kosi a okɔ nentwi basumu ena okɔ som sidonfo abosum eni mezimfo abosuma ne ohun nyina biu ema nyankopon atemu eba wonso so ekyirei we ya were hosem so hwe Israel ahemfu yaba kosem ya a were ho so nyankopon de won di dwuma no wi a won timi ntena se wotene ne mu na wonso mpo asan ko bɔne mu si otias ne mampa ye ewurade ye da basi bebre woni wa kyerekyere yen ewasem yi mu Yes, resenka, adisunya yenya uwemui, wame ya diesie, ya kuma aseton, ya diya babrashi udieni mwenyam, ewe Yesu Kristo demu. Amen.
Unuyatie, ya tipirebu, unyami nasem yenkwa, tie.
Mijidi su unyamko ponge shirawo ene. Efi juada kusifia debia, ya di Bible mu nanti ya jume di bremo. Fa radio tuhe ya, samri ya, no unyanko pone wankasa. Ayeti Vision International ni Transwear Radio 4, eno wadi Bible mu nanti ya jume di brewi. Se wuhi anche chrimubi wani ya uti ye yuhua. Ube tumia churaba ti Vision International, P.O. Box, J.P. 13993 Accra, Ghana. Ana obetimi afreye wo telephone numbers a edidi so iso 0302 500 8321 0354 72586 39 0547 256 39 Ana 0272442 3962 0302 9757 8 0302 3297 5 7 8 So person email so address no ye ttb@tiovision.org ttb@tiovision.org Bunyamin Shrau.
It will be seen, yeah.